Hyvää iltaa kaikille. Kuinka moni oli lauantaina kokouksessa ja nostatteko käden, kuka oli lauantaina mukana? Kannattaa lauantain opetus, se on netissä jo. Jos et ollut lauantaina, niin kannattaa käydä Majakan www-sivuilla ja kuunnella lauantain opetus. Jos olit Majakassa, niin ehkä kannattaa kuunnella se vielä uudestaan, se opetus. Mielestäni se oli ajankohtainen, tärkeä opetus, kutsu puhdistautumaan ja pyhittäytymään, että me voitaisiin kuulla selvästi, mitä Jumala puhuu. Ja pikkasen jatkan tästä samasta teemasta. Ja erityisesti haluamme tänään tähän rinnalle ottaa valitusvirtien sanoman Raamatussa. Valitusvirret. Tämä loistelias, ihana kirja keskellä profeettoja. Sillä on uskomaton sanoma meille. Rukoillaan yhdessä. Isä, me pyydämme jälleen Jeesuksen nimessä, että siunaa sanasi, anna ilmestyksen henki, anna ymmärrys, anna valosi tulla sanasi ylle. Niin, että jokainen täällä voisi saada jotakin siitä itsellensä sellaisella tavalla, että hän voi tarttua siihen, omistaa sen itsellensä, edetä sen kanssa ja muuttua sinun kuvasi kaltaiseksi. Jeesuksen nimessä, amen. Ensimmäinen korintolaiskirje ja 14. luku. Ensimmäinen korintolaiskirje 14. luku ja sieltä. Kolmas jae. Mutta profetoiva puhuu ihmisille. Mutta profetoiva puhuu ihmisille. Pysäytään siihen hetkeksi. Tässä yhteydessä, kun puhutaan profetoimisesta, se on, sillä tarkoitetaan jotakin, joka tulee Jumalalta ihmisiä varten. Hän puhuu, hän saa sanoja, ajatuksia, kuvia, näkyjä Jumalan profetaalisen hengen kautta ihmisille. Eli miksi nyt alleviivaan tätä? Johtuu siitä, että Jumala haluaa puhua ihmisille. Jumalalla on sanottavaa ihmisille. Hänellä on paljon asioita sun elämästä, joita hän haluaa kertoa sinulle. Hän haluaa ohjata. Hän haluaa, että sä kuulet hänen äänensä. Hän haluaa, että sä olet mukana sellaisessa yhteydessä, joka elää niin lähellä Jumalaa kokonaisuutena, että monet siellä voivat puhua Jumalan sanoja sun elämään. Mun elämässä on ollut se siunaus, että monet ihmiset ovat puhuneet Jumalan sanoja mun elämään, jotka on ollut rakennukseksi, voimaksi ja vienyt eteenpäin. Eli ensimmäisenä me alleviivataan sitä, että Jumala haluaa puhua meille. Hänellä on sanottavaa meille. Mutta profetoiva puhuu ihmiselle rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan, sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selit niin, että seurakunta siitä rakentuu. Painopiste on siis seurakunnan rakentumisella, seurakunnan rohkaistumisella ja sillä, huom, jälleen sanon, että Jumalan ääni on seurakunnan keskellä. Me nähdään vanhan liiton puolelta erityisesti pitkiä aikoja, kun Jumala on hiljaa. Ja ne on todella surullisia aikoja. Silloin kansa kadottaa suunnan, kansa kadottaa kosketuksen Jumalan tiehen ja suunnitelmaan. Ja itsekin muistan elämästäni aikoja, jolloin Jumala on ollut hiljaa. Ei niin, etteikö hän olisi halunnut puhua, vaan niin, että minun suhteeni häneen on ollut sellainen, että en ole kuullut hänen puhettaansa. En ole nähnyt niitä merkkejä, joita hän on lähettänyt. En ole nähnyt, ymmärtänyt niitä asioita, joita hän on tuonut eteeni hänen puheenaan. Ja ne ajat ovat aikoja, jolloin yleensä etäännyn Jumalasta. Joten äkkiä tuodaan itsemme siihen suhteeseen, suhteessamme Jumalaan, että voimme kuulla häntä. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja. Tässä on 4 opettamisen tasoa. 4 opettamisen tasoa, 4 selkeää tasoa, miten Jumala puhuu. Hän puhuu ilmestyksen kautta, hän puhuu tiedon kautta, hän puhuu profetian kautta ja hän puhuu opetuksen sanojen kautta. Ja me nähdään, että todellakin hän haluaa puhua sun elämään. Niin hän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin. Niin ikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin tekin, jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen. Ja tässä koko tekstiosassa on painopiste armolahjoissa, mutta erityisesti näiden armolahjojen syy ja tarkoitus. Jumala haluaa olla mukana meidän elämässämme. Hän haluaa puhua, ilmestyä, vaikuttaa sun päivittäiseen elämään. Luetaan sitten Roomalaiskirje 16 ja 10. Roomalaiskirje 16 ja 10. Tänään mä haluan jonkin verran tässä puheessa myös puhua siitä, että nyt kun me ollaan päästy tähän, että me ymmärretään, että Jumala haluaa puhua meille hänen sanansa kautta, opettajien kautta, hänen palvelijoidensa kautta, joskus tilanteiden kautta, profetaalisen ilmestyksen kautta, niin sillä on tietty tarkoitus. Ja se tarkoitus on se, että meistä tulisi koetuksen kestäviä. Ei sen tähden, että Jumalan päämäärä olisi jotenkin koetella ihmisiä, vaan sen maailman tähden, jossa me elämme. Tämä maailma koettelee meidän uskomme. Se vastavoima, joka tässä maailmassa on, haastaa meidän uskoamme. Ja jotta sinä ja minä voidaan mennä tällä tavalla suoraan, ryhdikkäästi, koetuksen kestäen läpi tämän ajan, täyttää tehtävämme, juosta se juoksu, joka meille on annettu, niin meistä pitää tulla koetuksen kestäviä. Ja jotta kestäisimme koetukset, Jumala haluaa puhua meille ja vahvistaa meitä, että olemme vahvoja näiden koetusten keskellä. Yes, amen. Hän haluaa tehdä susta vahvan. Nyt mä otan joitakin sanoja sitten tästä Raamatupaikkoa, tästä koetusta, Roomalaiskirje 16.10. Tervehdys apelleelle, koetuksen kestäneelle Kristuksessa. Koetuksen kestäneelle Kristuksessa. Okei, voit alleviivata sen muistiinpanoissasi. Toinen korintolaiskirje 8.2. Että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Okei. Heillä oli koetus tällä ryhmällä erityisesti sillä alueella, että se oli johtanut ihmisiä köyhyyteen. Ja kuitenkin Paavali sanoo, että tämän koetuksen keskellä, kun näiltä ihmisiltä oli viety kaikki, he kokivat iloa. Aika hieno, hieno ajatus. Ja niin, nyt meillä on majakassa semmoinen hieno juttu, että meillä on pastoreita, jotka ainakin yrittää valvoa. Ainakin niillä on pyrkimys valvoa. Seurakunta voisi... Me yritetään valvoa. Ja niin kuin me luettiin viime lauantaina siitä, että profeetat tutkivat, mihin aikaan heissä oleva henki viittasi. Samalla tavalla me yritetään seurakunnan johdossa rukoilla, mihin aikaan meissä oleva henki viittaa. Missä me nyt mennään? Mitä on tulossa 10, 20 vuoden päästä? Ja missä sinun pitäisi olla? Miten sinä voisit olla niin vahva, että kun vaikeat ajat tulevat, susta voitaisiin kirjoittaa niin kuin äsken luimme, suuressa koetuksessaan he iloitsivat. Ja nyt kuuntele tarkkaan. Tulevassa koetuksen ajassa myös monet kristityt tulevat romahtamaan. Monet kristityt tulevat romahtamaan. Hengellisesti ja henkisesti. Koska he ovat kiinnittäneet itsensä asioihin, jotka eivät kestä koetusta. On kiinnitetty sydämemme sellaiseen elämäntapaan ja muotoon, että kun niihin kosketaan, meidän turvamme on ollut niissä. Ja meille ei tapahdu se, mitä äsken luettiin, että siinä koetuksessa meidän sydämestä nousee ilo. Ilo siitä, että Herra kuitenkin on kanssamme. Vaan kun ne meidän perusrakenteet murtuu, niin ne vie meidät henkiseen ahdistukseen. Me menetämme yöunemme, me stressaannumme, me ties mitä tapahtuu, koska meidän sisimpämme ei ole kiinni oikeissa asioissa. Ja toinen tärkeä asia tänään, jos oikeastaan nämä kaksi asiaa nyt jollakin tavalla muistat ja jäät mietiskelemään niitä, niin hyvä. Eli on kristittyjä tulevissa koetuksissa, jotka on niin heikkoja sisäisesti, että he tulevat romahtamaan. Ihan niin kuin maailman ihmiset, samalla tavalla. Ei ole mitään eroa maailman ja näiden kristittyjen välissä. Ja se on vähän surullista, koska koko ajan Jumala on halunnut puhua näiden ihmisten elämään ja valmistaa heitä tätä koetusta varten. Ja nyt äsken, kun mä tässä sanoin, että me Antin kanssa ainakin yritetään valvoa, niin se tarkoittaa sitä, että me halutaan nähdä sinut tulevissa koetuksina sellaisena henkilönä, joka sanoo, että onhan tämä rankkaa, mutta onneksi se kaikista merkittävin asia, siihen ei kukaan pysty koskemaan. Ja sieltä nousee semmoinen, yhtäkkiä sieltä tuhkasta nousee haamu, uusi haamu, joka nostaa päänsä ja sanoo, että mulla on jotain, mitä kukaan ei voi viedä. Nyt tämä toinen asia. Ja tämä on monelle yllätys. Tänään kun mä kuulkaan mietiskelin tätä juttua, niin mä ajattelin, että voi vitsi, tämä juttu on monelle yllätys. Sielun vihollinen ei ole tullut rakentamaan ihmiskunnalle paratiisia, vaan järjestelmän, joka romahtaa ja vie mukanaan niin monta kuin mahdollista. Jos sulla on vähänkin sellainen ajatus, että tässä on syntymässä sellainen maailma, joka tulee kestämään ja pysymään ja muuttuu paremmaksi, niin niin ei tule käymään. Koska tämän maailman ruhtinas on luomassa järjestelmää, joka tulee romahtamaan. Ja silloin punnitaan se, mille kukin meistä on rakentanut. Ja tämä tämä ei ole nyt mikään pastorin lempisaarna. Että jos niin kuin miettii aina, että jos haluaisi oikein nykästä kunnon puheen, niin tämä on siellä top 10. Ja otanpa tuosta tuon sinun maailmasi tuhoutuu tekstin ja rohkaisen vähän ihmisiä. Mä valmistan meitä tulevaan. Ja se on kapeasti sanottu, laajemmin sanottuna, Pyhä Henki valmistaa seurakuntaa tulevaan. On paljon sellaisia hengellisiä liikkeitä, niin kuin esimerkiksi tämmöinen kuin niin sanottu Kingdom-liike Yhdysvalloissa, joka lähtee siitä, että Jumalan valtakunta ilmestyy niin voimakkaasti, että se tulee ottamaan tämän nykyisen maailman järjestelmän haltuunsa. Ja tapahtuu tällainen muutos. Että tulee niin valtavia herätyksiä sellaisia, että ne ottaa niin kuin koko tämän nykyisen maailman järjestyksen, ja sitten se, mitä Jumala on kirjoituksissaan sanonut, niin se peruutetaan. Ja mun on vaikea uskoa sitä, koska Raamatusta me ei löydetä sille tukea, vaan me nähdään johdonmukaisesti se, että lopun aikoina Raamattu sanoo, että tulee tapahtumaan valtava polarisaatio, jossa pyhät pyhittyy ja saastaiset saastuu. Tullaan näkemään tavallaan siitä epäpuhtaasta elämästä sellaisia muotoja, että ne tulee ällöttämään, niin on niin ällöttäviä, että tulee melkein yrjö, kun kuulee niistä. Mä kuulin Englannissa juuri, niin kuin tuolla Espanjassa, niin mitä tapahtuu Australiassa tällä hetkellä? Australian suosituin reality-ohjelma, tämmöinen, mitä Subilla on nämä, mitkä nämä on nämä, mitä te katsotte iltaisin? Mikä se on nyt se ohjelma, missä ne on niin siellä kopissa monta kuukautta? Big Brother, joo, just. Tämmöinen vastaava ohjelma, tämmöinen niin kuin reaaliajassa oleva ihmisten kuvaaminen. Tällä hetkellä suosituin number one on, jossa nuoret tytöt myyvät neitsyytensä eniten tarjoavalle suorassa lähetyksessä. Mitä silloin väliä, kun se menee kuitenkin? Sanotaan siinä ohjelmassa. Miksi et sä hyötyis? Kuka haluaa tänään hyötyä siitä? Sä voit rahastaa sillä, joka menee joka tapauksessa. Ajattele, mihin on tultu. Mihin ollaan menossa. Me eletään maailmassa, joka on muuttumassa tosi omituiseksi. No niin. Eli mä luen uudestaan. Sielun vihollinen ei ole tullut rakentamaan ihmiskunnalle paratiisia, vaan järjestelmän, joka romahtaa ja jonka tarkoituksena on tuhota niin monta kuin mahdollista. Ja sen tähden nyt sun ja mun sydän tulee olla kiinnitetty Jumalaan sellaisella tavalla, että kun tämä alkaa vyöryä, niin sun sisimmässäsi sä alat vahvistua. Et iloitse siitä, mitä sä näet, mitä tapahtuu, mitä vahinko, vaan sun hengellinen kapasiteetti tulee esiin. Se, mitä sä oot rakentanut siellä, niin sä alat ymmärtää, että kohta on lunastuksen päivä. Ja sä teet niin kuin Daniel teki, kun hän kuuli, mitä jumalattomia asioita kuningas esitti, niin mitä hän teki? Hän meni huoneeseensa, sulki ovet ja polvistui. Ja se pitää tulla sieltä. No sitten ilmestyskirja 3:10. Otetaanpa sieltä. Ja sitten grande finale valitusvirsistä. Ja siinä sitä on sitten rohkaisua tälle illalle. Ilmestyskirja 3. Onkohan mulla nyt 3:10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin. Oh, tämä on niin hieno. Niin minä myös otan sinusta vaarin. Tämä on siis seniorityöhön erityisesti. Niin minä myös otan sinusta vaarin, ei ole siis sinulta vaarin, vaan sinusta vaarin. Ja pelastan sinut koetuksen hetkestä. Kuuntele. Sä otit mun sanastasi, sä otit sen ohjeeksesi. Ja kun koetuksen hetki tulee, joka käy yli koko maan piirin, sanoo tämä sana, minä otan sinusta vaarin. Katso, minä annan sinulle, koska sinä otat minun kärsivällisyyden sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin. Ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Eli tulee koetus, meidät koetellaan. Mutta sitten, jos me ollaan otettu sanasta vaari, niin me tullaan läpi siitä tulesta koeteltuna, puhtaina ja Kristuksen täyttävinä. Ja nyt mennään sinne valitusvirsiin. Valitusvirret 5 ja 1, se on vanhassa käännöksessä sivu 916. 916. Viisi ja yksi alkaa sanoilla, muista Herra, mitä meille on tapahtunut. Katso ja näe meidän häväistyksemme. Valitusvirret on, se on tällainen itku, huuto. Tuskasta tullut vuodatus, joka on syntynyt sen seurauksesta, että on lähdetty pois Herran läheisyydestä. On lähdetty pois hänen läsnäolostaan. On jätetty huomiotta se, mitä Jumala on sanonut, ja lähdetty omille teille. Sen seurauksena on syntynyt asioita, joita nyt tässä todennäköisesti Jeremia, siitä nyt jonkin verran pohditaan, että oliko se Jeremia, joka tämän kirjoitti, mutta todennäköisesti yhtäläisyyksiä on aika paljon. Mutta sitä ei missään suoraan sanota, että se on Jeremia, mutta jotkut tekstit jopa tämän kirjan nimestä siellä lukee Jeremian valitusvirsi. Mutta siitä on nyt tulkintoja paljon. Mutta oletetaan, että se on Jeremian valitusvirsi. Tai olisi kenen tahansa, niin se on kirjoitettu aikana, josta voit itse katsoa, tai itse asiassa kohta voidaan katsoa toinen kuningaskirja 24-25, jossa Jerusalemin vallotetaan, jossa ihmiset viedään pakkosiirtolaisuuteen. Kaikki se loisto, jonka Jumala on luvannut kansallensa, yhtäkkiä otetaan pois. Tulee valtaisa koetuksen aika. Luetaanpas tätä lukua vähän eteenpäin. Meidän perintöosamme on siirtynyt vieraille. Meidän talomme muukalaisille. Me olemme tulleet orvoiksi, isättömiksi. Meidän äitimme ovat kuin lesket. Oman juoman vetemme me ostamme rahalla. Omat puumme saamme, jos maksamme hinnan. Vainoojamme ovat meidän niskassamme, kun uuvumme, ei meille lepoa suoda. Tämä on ihan kuin siis tämän päivän työelämästä melkein. Säälimättömästi, tinkimättömästi meistä otetaan kaikki mehut irti viimeiseen pisaraan saakka. Egyptille me lyömme kättä ja Assurille saadaksemme leipää ravinnoksi. Meidän isämme ovat syntiä tehneet. Heitä ei enää ole, me kannamme heidän syntivelkaansa. Orjat hallitsevat meitä, ei ole sitä, joka tempaisisi meidät heidän käsistänsä. Hankkeemme kaupalla, henkemme kaupalla me noudamme leipämme, väistäen miekkaa erämaassa. Meidän ihomme halkeilee kuin uuni nälän poltteiden takia. Naisia raiskataan Sionissa. Neitsyitä Juudan kaupungeissa, ruhtinaita heidän kätensä hirttävät, vanhinten kasvoja ei pidetä arvossa. Nuorukaiset kantavat myllyn kiviä, poikaset kompastelevat puutaakkojen alla. Poissa ovat vanhukset porteista, nuorukaiset kielisoittimiensa äärestä. Poissa on ilo sydämistämme, karkelomme on valitukseksi muuttunut. Pudonnut on päästämme kruunu. Voi meitä, sillä me olemme syntiä tehneet. Tämä on sen seuraus, mitä tapahtuu, kun ihmiset lähti pois Jumalan läsnäolosta, Jumalan läheisyydestä. Siitä seurasi. Sä voit käydä läpi, ottaa tähän rinnalle, lukea valitusvirrat ja lukea 5 Mooseksen kirja 28. Sä löydät 15 yhtäläisyyttä, joista Jumala sanoi, nämä asiat tapahtuvat teille, jos te hylkäätte minun lakini. Ja tiedätkö mitä? Yhtenä päivänä ajattelin näin, että se 5 Mooses 28, se mitä siinä sanotaan, on se, joka maailmaa odottaa. Kaikki ne asiat, koska he ovat hyljänneet Jumalan, niin kaikki ne asiat tulevat odottamaan tätä ihmiskuntaa, joka laittaa toivonsa väärin asioihin. No niin, oletko rohkaistunut? Tämä on oikeasti hyvin rohkaisevaa, kun me etenemme. Valituskirjat 1.1. Se alkaa sanoilla, kuinka istuukaan yksinänsä tuo väkirikas kaupunki. Tämä kuinka on sellainen sana, joka voitaisiin kääntää. Se voisi olla, voi ei, minkä tähden, miksi meille on käynyt näin. Se on sana, jota Jeremia käyttää, se on vain muutaman kerran Raamatussa, Jeremia 9.19. Se on Suomessa, suomalaisessa Raamatussa käännetty aina juuri tällä tavalla kuinka sanana. Kuinka istuukaan yksinään. Miten on mahdollista, että istuu yksinänsä? Jeremia 9. Mä en tiedä, innostaako tämän tyyppinen Raamatun tutkinta sua, mutta näistä tuppa ole se hyöty, että jollain tavalla nämä menee meidän henkeemme ja jäävät tekemään työtä. Siellä jäävät muovaamaan jotakin. 9.19. Sillä valitushuuto kuuluu Sionista, kuinka olemmekaan hävitetyt. Miten olemmekaan hävitetyt? Toinen kohta, missä käytetään tätä, on toinen Samuelin kirja 1.19. Tämä oli todella pysäyttävää, koska tämä liittyy sitten tähän tilanteeseen tosi selkeästi. Toinen Samuelin kirja 1.19. Sinun kaunistuksesi, Israel, on surmattuna kukkuloillasi. Kuinka ovatkaan sankarit kaatuneet? Valitusvirret on kuva voitetusta kristitystä, jonka tämä maailma voitti. Se on hänen elämästään sen jälkeen, kun hän on tullut voitetuksi. Se on kuvaus siitä, kuinka voittolaulu vaihtui valitusvirreksi. Ja se on kuvaus siitä, että asiat voisivat olla toisin. Asiat voisivat olla toisin. Ja jos katsomme vielä toinen kuningasten kirja 24. Toinen kuningasten kirja 24. Täällä kerrotaan Jerusalemin hävitys ja pakkosiirtolaisuuteen vieminen. Niin kuuntele tätä. Toinen kuningasten kirja 24.14. Ja hän vei pakkosiirtolaisuuteen koko Jerusalemin, kaikki päälliköt ja kaikki sotaurhot, 10 000 pakkosiirtolaista, kaikki sepät ja lukkosepät, ei jäänyt jäljelle muita kuin maakansan köyhät. Ajattele, minkälainen kulkue Israelin kansan, sotajoukkojen kuuluisat sotaurhot, kahleissa vietävinä kohti Babylonia. Minkä tähden? Sen takia, että antoivat sisimpänsä niille epäjumalille, joita Babylonissa ja Egyptissä palvottiin. Ja nyt tullaan siihen ytimeen. Kun me annamme itsemme tälle maailmalle, niin me emme anna itseämme vain jollekin työpaikalle tai jollekin, vaan me annetaan sille, mikä sen takana on. Millaisesta antamisesta mä puhun? Pitäisikö lakata käymässä töistä? Ei. Ei nyt siitä puhuta. Siitä. Nyt puhutaan siitä hengestä, mikä on kaiken takana. Ei ole mitään asiaa, minkä takana ei ole joku henki. Ja kristittynä mun täytyy elää sillä tavalla, että mä ymmärrän, että mulla on se henkien erottamisen lahja sisällä, että mä ymmärrän, mikä henki ohjaa tätä maailmaa. Ja kun mä menen sinne töihin, niin mä teen työni hyvin, niin kuin Raamattu sanoo, että pitää olla hyvä työntekijä. Mä teen työni kunnialla ja integriteetillä, ja mä todella annan itseni sille, mitä mä teen. Mutta mä en anna itseäni niille pyrkimyksille, jota sillä hengellä kaiken takana on, vaan ensimmäiset asiat ensimmäiseksi. Jos mun työ alkaa hallita esimerkiksi mun Jumalan palvelusmahdollisuuksia, jos se tulee sellaisella tavalla mun ja seurakunnan väliin, että mä en enää pysty harjoittamaan kristittyjen yhteyttä, mä olen jo myynyt osan itsestäni sille voimalle, joka sen takana on. Mun täytyy tehdä sille asialle jotain, koska lopulta se lyö semmoisen liekan mun kaulaan, että mä olen just niin kuin näätäs, että yhtenä päivänä seurakunnan sotaurhat kaikki yhdessä kävelevät jonkun asian, muun asian hyväksi kuin Jumalan valtakunnan. Saatko kiittää tästä ajatuksesta? Ei ole muuten mikään helppo ajatus. Se on haastava. Tämä ei ole nyt mikään semmoinen, että miten sä nyt sanoisit? Tämä ei ole niin kuin semmoinen ajatus, jonka sä voit vaan sanoa, että pastori menet vähän niin kuin turhan pitkälle. Vaan mä toivon, että sä näet sen asian, että se mikä tässä maailmassa on, niin se ei ole tullut rakentamaan sulle jotakin hyvää elämää, vaan lopulta, siis huomaa, kaiken takana on sielun vihollinen, joka on tullut tappamaan ja tuhoamaan. Lopulta se haluaa sun elämän niin, että sä kadotat sun kykysi elää Jumalan valtakunnalle. Jokaisella meillä pitäisi olla sellainen suhde meidän työhön, että jos Jumalan henki tulee sun päälle keskellä yötä ja sanoo, että on aika lähteä lähetystyöhön, mä haluan lähettää sut jonnekin, tai mä haluan sun lähettää johonkin muuhun tehtävä, tai mä haluan, että sä alat tekemään jotain muuta, sulla olisi sydämessäsi valmius siihen. Ei semmoinen, että en mä voi lähteä, kun tää on nyt niin hirveän hyvä työpaikka. Tai en mä voi lähteä, kun meidän elämäntilanne on sellainen, että on niin paljon lainaa, että ei pystytä liikkumaan mihinkään. Silloin rakenteet on jo ottanut meistä sellaisen otteen, että meidän joustavuus sen suhteen, että Jumala puhuu meille, niin me ollaan kadotettu kykymme, me ollaan luovuttu oikeudestamme seurata Jumalaa. Ja huomaamattamme, me ollaan just niin kuin nämä ihmiset, me ollaan siellä jonossa, Israelin sankarit, sotaurhot. Mä tiedän vaikka, mun tulee vaikka kuinka monta asiaa mieleen ihan omasta elämästäni, jossa mä oon vapaaehtoisesti antanut laittaa sen liekan tänne kaulaan. Ja mitä silloin tapahtuu? Sun ja mun elämästä tulee valitusvirsi, voittajan laulu vaihtuu. Voittajan laulu vaihtuu. Ja sitten se kaikista kauhein asia. Se kaikki, mitä sieltä maailmasta tulee sun henkeen, alkaa häiritä ja vaikuttaa siihen, miten sä kuulet Jumalan puheen. Ja sä jopa alat torjua sitä, mitä Jumala puhuu sun elämään. Ja sitten se johtaa siihen, että sä vetäydyt. Sä vetäydyt. Ensin henkisesti sä vetäydyt sun kutsusta. Sä ajattelet, että sen aika tulee joskus. Ehkä se on myöhemmin. Nyt on tämmöinen aika. Ja sä henkisesti alat peruuttaa. Sitten sä alat peruuttaa fyysisesti. Sä käyt yhä vähemmän seurakunnassa. Koska jollakin tavalla se vähän vaivaa sua, tämä seurakunta. Sitten sua vaivaa sekin se, että et sä käy siellä. Ja yhtäkkiä sä oot just niin kuin tuossa valitusvirassa. Lopulta kaikki vaivaa sua. Sulla ei ilo missään. Sä et sulla hyvä olo maailmassa eikä seurakunnassa. Ei missään. Sä oot tyytymätön joka puolella. No mitä me tehdään? Me tehdään just se, mitä tässä valitusvirassa on niin mahtavaa. Mä en tiedä, taas mä jätän teille paljon luettavaa, ja se on ihan hyvä. Jumalan sanaa pitää lukea runsaasti, mutta tämä valitusvirsien välissä, tämä kolmas luku, ylistää Jumalan armollisuutta. Herran armoa on, ette me ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppu. Valitusvirret 3.22. Se on joka aamu uusi. Yhtäkkiä täällä keskellä kaikkea tätä Jumalan tuomioita, seurauksia siitä, että on lähdetty pois hänen käskyistänsä, hänen teiltänsä, profeetta, kaiken tämän keskellä ilmaisee selkeästi, vielä on mahdollisuus. Ja niin tapahtuukin se ihme, että pakkosiirtolaisuuden loppuaikoina se siellä oleva jäännös alkaa uudestaan etsiä Jumalaa. Ja mitä tapahtuu? Jumala vie heidät takaisin Jerusalemiin. Ja he uudestaan rakentavat Jerusalemin. Ensin portit, sitten temppelin. Se on mahtavaa. Ja se on täällä. Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni. Muistaa, yhtäkkiä muistaa sisimmässään, hei, Jumala oli hyvä, oli paremmin silloin, kun mä olin lähellä häntä. Ei ollut niin paljon kaikkea, ei ollut niin ehkä hyvä elintaso tai jotakin. Ei ollut kaikkea sitä, mutta oli jotakin, mikä oli ylitse. Se oli Jumalan läheisyys, Jumalan läsnäolo, se käsin tunnettava armo. Aamulla heräs oli se olo, että Jumalan armo on täällä. Se on meidän asunnossa, se on meidän kodissa, siinä pienessä vuokra kaksiossa, mikä oli aina liian pieni, se oli aina kaikki sekaisin, piti saada enemmän suurempaa, mutta Jumala oli siellä ja se oli suurta. En mä isoja asuntoja vastaan. Mutta siis joskus vaan niin, nämä vihollisen juonet niin ovelia. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Hyvä on miehelle, että hän kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja hiljaa, kun Herra on sen hänen päällensä pannut. Laskekoon suunsa tomuun, ehkä on vielä toivoa. Ojentakoon hän posken sille, joka häntä lyö, ja niin edelleen. Ja sitten viimeisissä, palauta meidät Herra tykösi, niin me palajamme, uudista meidän päivämme muinaiselle. Kiitos Jeesus. Asiat voivat olla toisin. Mä luulen, että se mitä mun nyt pitää sanoa on se, että jokainen meistä on omien valintojensa summa. Jokainen meistä on omien valintojensa summa. Ja mä haluan rohkaista sua tekemään hyviä valintoja. Jumalan valtakunnasta lähteviä valintoja. Viime lauantaina me puhuttiin siitä, että jotta me voitaisiin kuulla Jumalan ääni selkeämmin, meidän sisimmän täytyy puhdistautua. Se täytyy erottaa Jumalalle, Jumalan kuulemista varten, jotta ne hyvät asiat meidän elämässä voi lähteä toteutumaan. Nyt tänään meidän viesti on selkeä. Jos sä katsot nyt omaa elämääsi, vertaat tätä 5 Mooses 27 luku ja sitten 5 Mooses 28. Toisessa on, se alkaa sanoa, että valitse elämä tai kuolema. Sä voit itse päättää kumman siunauksen tai kirouksen, elämän tai kuolema. Sä voit katsoa, että joko siellä on joitakin semmoisia asioita, joista voit sanoa, että oho, nää, niin kuin mä näen, että näitä on mun elämässä. Niin tuodaan itsemme Jumalan valon tarkasteluun. Annetaan Jumalan valon ottaa meistä ote. Näyttää meille niitä asioita, mistä pitää laskea irti. Ja sitten vahvistutaan. Että kun koetuksen aika tulee, niin meidän sisin on valmis. Ja Herra voi sanoa meille, niin kuin ilmestyskirjassa, että koska sä otit mun sanastasi vaarin, niin minä pelastan sut koetuksen ajasta. Amen. Rukoillaan. Kiitos taivaan Isä valitusvirsistä. Herra, sun tahto ei ole, että me ei kestettäisi koetuksia, vaan sun tahto on, että me läpäistään koetukset, vahvistutaan jokaisen koetuksen jälkeen. Jokaisen koetuksen jälkeen me tunnemme sinusta uusia puolia. Jokaisen koetuksen jälkeen olemme vahvempia kuin ennen koetusta. Jokaisen koetuksen jälkeen ymmärrämme, miksi Jumala puhui meille viikko sitten, kuukausi sitten, vuosi sitten jostakin asiasta. Ja varusti meitä menemään läpi koetuksen. Herra, sun tahto ei ole saattaa meitä kulkemaan jonkun Babylonin orja karavaanissa sidottuina, ahdistuneina, muistelle, mimmoista oli ennen, vaan sun tahto on, että jokainen meistä voi elää voittajan elämää, elämänsä jokaisen päivän. Kiitos, Herra, että sä oot varannut meille perintöosan, jota tämä maailma ei voi ottaa pois. Herra, siihen me halutaan kiinnittää sydämemme. Herra, tänä iltana, niin kuin me luettiin korintolaiskirjeestä, että sä haluat puhua meidän elämään. Sä puhut meille valitusvirsien sanoman kautta. Kiinnittäkää elämänne oikeisiin asioihin. Minä olen armollinen. Minä annan laupeinen joka aamu, joka päivä, uudestaan ja uudestaan. Minä teen teistä vahvemman. Ja kiitos Herra, että näin tulee tapahtumaan. Ja me saadaan tehdä hyviä valintoja. Herra, rohkaise meitä tutkimaan sydäntämme ja tekemään parannusta niistä asioista, mistä pitää tehdä parannusta. Ja löytämään sinut voimamme lähteelle. Jeesuksen nimessä. Ja kaikki sanoi, amen.